NRK.
En tidligere etterretningstopp tror russeren som er siktet for spionasje i Norge kan gi håp for fengslede Frode Berg i Moskva. Unge menn på asylmottak opplever sexpress fra eldre kvinnelige frivillige. Vi tillegger kvinner bedre motiver enn menn, sier Pro-senteret. Atomkraft, ja takk, sa flere i et NRK-program i går kveld, men det har fått Greenpeace til å frese. Og hvorfor i alle dager var det en god idé å offentliggjøre kart over 239 militæranlegg rundt omkring i Norge? Norsk sikkerhetsmyndighet svarer i Dagsnytt 18. Velkommen til torsdagens utgave av Dagsnytt 18 med Espen Aas, der vi også skal innom utspørringen av kvinnen som sier hun ble forsøkt voldtatt av Brett Kavanaugh, mannen som Donald Trump vil ha som ny høyeste rettsdommer. Arrestasjonen av den spionsiktede russeren her i Norge kan gi nytt håp for nordmannen Frode Berg, som sitter fengslet i Moskva. Det mener Frode Bergs advokat og flere etterretningseksperter. PC pågrep Mikhail Botsjarkov på Oslo Lufthavn Gardermoen fredag kveld. Han ble arrestert på grunnlag av mistenkelig oppførsel under et besøk på Stortinget. Ola Kaldager, tidligere sjef for E14, som var en del av den norske sikkerhetstjenesten. Hvor overrasket er du over pågripelsen av russeren?
Ja, for først vil jeg jo si det at hvis det medfører riktighet, den oppførselen denne personen har hatt i Stortinget, så er det usedvanlig dårlig etterretningsarbeid da, i utgangspunktet. En etterretningsoffiser, spion, hva man måtte kalle det, vil jo stort sett holde veldig lav profil, ikke bli sett, men se og høre det meste rundt seg. Jeg synes hele saken er noe underlig sett fra et sånt etterretningsmessig synspunkt. Da. På en annen side så må han ha gjort ting som medfører at han kan da varetektsfengsles for 14 dager. Og jeg har jo så stor tro på norsk rettsvesen at da har man noe å legge på bordet altså, som er enten sterke indisier eller eventuelt beviser for at her har det skjedd noe som ikke er tillatt.
Men du har sagt at du tviler på at Botsjarkov er en del av russisk etterretning. Hvorfor tviler du?
Nei, jeg tviler på grunn av den oppførselen vedkommende har hatt. Altså det strider jo mot alle prinsipper da, for hvordan en etterretningsoffiser eller agent skal opptre i en sånn sammenheng. Nå kan det jo være at han er en, for å si det sånn, en stupid etterretningsoffiser, eller at han rett og slett handler på egne vegne, men kanskje i den tro at han skal komme hjem med noe som russiske myndigheter synes er interessant.
Hvilken betydning kan da denne pågripelsen få for spionsiktede Frode Berg, som stadig sitter fengslet i Moskva?
Jeg tror ikke på kort sikt at det har så veldig stor betydning, snarere tvert imot kanskje. Men på lengre sikt, så under forutsetning av at denne russeren blir dømt, og dømt da til en fengselsstraff hvor han blir sittende i et norsk fengsel, da vil det på sikt, når det har gått noen tid og ting har roet seg, så er jo da mulighetene for en utveksling til stede. Men sånn umiddelbart så vil jeg nok si at dette gjør at russerne da kanskje enda mer slår på stortromma når det gjelder Frode Berg.
Morten Jentoft, utenriksmedarbeider her i NRK og mangeårig korrespondent i Moskva. Du er ikke så optimistisk med tanke på arrestasjonen, med tanke på Frode Bergs sak.
Nei, jeg tror at jeg støtter Ola Kaldager her, at i hvert fall på kort sikt så kan dette være negativt for Frode Berg. Russerne er rasende. Jeg så akkurat en liten videosnutt som det russiske utenriksdepartementet har lagt ut med presidenten i det russiske overhuset, Valentina Matvienko. Det er jo der denne russeren som nå er arrestert av Norge, Mikhail Botsjarkov, jobber. Og hun er jo rasende fortørnet over det som har skjedd, sier hun har sendt et brev da direkte til det norske Stortinget. Håper at da hennes, som hun sier da, betrodde medarbeider som har jobbet der i 25 år, snart skal bli satt fri. Og jeg tror nok dessverre for Frode Berg at i første omgang så er ikke dette en god sak for han. Og så nå får vi jo se hva norske myndigheter journalister kommer opp med her i denne saken? Det må jo være noe i og med at man nå har fått en avvist den anken og i alle fall godkjent varetektsfengslingen. Men jeg er nok også tilbøyelig til å tro at dette ikke er en profesjonell agent, men det som jeg kanskje vil kalle en soldat i denne nye kalde krigen som nå pågår mellom Russland og resten av Vesten, der det er en stemning i Russland som jeg har følt veldig tett på disse 4 årene jeg har vært korrespondent der borte, der man nærmest ser på alle landets innbyggere som en del av det russiske forsvarsverket, og der man på en måte når man drar på et slikt oppdrag som dette her, har en slags forpliktelse også da til å samle inn informasjon som man kanskje tror er nyttig.
Mm-hmm. Nå har jo russerne mange fronter og mange konflikter om dagen, men forholdet mellom Norge og Russland akkurat nå, er det kaldt?
Ja, man kan jo ikke si at det akkurat blomstrer for tiden, da, og denne saken her, den skrur vel forholdet ytterligere ned noen hakk. Det har jo vært problematisk forholdet mellom Norge og Russland egentlig helt siden 2014, og siden den gangen så har det jo vært svært, svært liten politisk kontakt på høyt nivå mellom Norge og Russland. Vi har ikke hatt noe besøk fra regjeringstroppene i Russland i den perioden som jeg har vært i Moskva, bortsett fra at Norges utenriksminister Børge Brende deltok på noen konferanser, og tidligere fiskeriminister Per Sandberg faktisk også 2 ganger var i Russland i forbindelse med konferanser. Sånn at man sier jo gjerne at på enkelte områder så går samarbeidet bra. Det gjelder fiskeri. I går ble det undertegnet en avtale om grensen mellom Norge og Russland, i seg selv veldig viktig. Men ellers så må man jo si at det forholdet er politisk akkurat nå da på et lavmål.
Mm. Kalddager, hvor vanlig er det med en eventuelt slik byttehandel av spiondømte som vi snakket om her i sted?
Ja, historisk sett så er jo det veldig vanlig. Altså i den kalde krigen så foregikk jo dette her jevnt, ofte da på Checkpoint Charlie i Tyskland. Og det har jo også skjedd utvekslinger etter at den kalde krigen sluttet, så det er veldig vanlig, og det koster penger å ha folk i fengsel, så det er vel litt sånn at det er praktisk, rett og slett, altså.
Morten, hvor
stor... Og så er det jo det at man... Sorry.
Ja, men fullfør.
Ja, og så er det jo sånn at alle nasjoner som da, hvis dette er en etterretningsmann, og som Jens Stoltenberg sa, at han kanskje er en soldat, eller ser på seg selv som en soldat for Russland, så stiller jo landet opp da på best mulig måte diplomatisk for å få til sånne bytter, og det er gjensidighet i det, så det skal man jo ikke se bort ifra på noe sikt.
Morten, hvor stor oppmerksomhet får denne arrestasjonen av Borskarjov i Russland?
Ja, relativt stor oppmerksomhet har det fått. Det har vært mye skriverier om det i russiske medier, sånn at langt, langt større oppmerksomhet om denne saken enn det var om Frode Berg, arrestasjonen av denne tidligere norske grenseoffiseren i Moskva i desember. Så saken har utvilsomt stor oppmerksomhet. Nå er det jo sånn at, som du sa, altså Russland har mange ting, konflikter gående. Dette er jo bare en av mange, så vi får se hvor lenge den blir værende i nyhetsbildet. Det blir også interessant å se om russiske myndigheter kommer til å løfte denne saken høyere opp. De har jo sagt at det skal få konsekvenser. Nå har utenriksminister Sergej Lavrov og pressetalskvinne Maria Sakharova vært det, som mange andre utenrikspolitikere i New York nå i forbindelse med FNs hovedforsamling. Nå får vi se når de kommer tilbake igjen om hva som kommer til å skje videre, hva slags mottiltak at russerne vil komme her med. Det kan jo bli interessant å se hvilket nivå de legger seg på i denne konflikten.
Mm. Til slutt, Morten, hvilke forskjeller er det på Frode Berg-saken og Borskarjov-saken?
Ja, Frode Berg, han la jo egentlig alle kortene, så vidt vi har forstått, på bordet med en gang. Han sa det at han hadde vært en kurer da på vegne av norsk etterretning, men at han ikke visste konsekvensen av det han gikk med på. Altså han var spilte en liten rolle da i et større spill. Sånn sett så har han jo kommet med en innrømmelse at han jobber for norsk etterretning, i motsetning da til denne Borskarov-saken, der vedkommende stiller seg helt uforstående til at han skulle være på noe som helst slags etterretningsoppdrag. Sånn at her er det jo en vesentlig forskjell da mellom de to, hvordan man selv da forklarer det man har gjort, og hvorfor man er tatt.
I en fersk rapport som omhandler IKT-sikkerhet i Norge, så trekker Nasjonal sikkerhetsmyndighet frem at det fremdeles er politiske, militære og økonomiske mål som er særlig utsatt for dataangrep og da etterretningsaktivitet. Og Bente Hoff, fungerende avdelingssjef for cybersikkerhet i NSM, eller Nasjonal sikkerhetsmyndighet, da. Arrestasjonen av den russiske statsborgeren, bekrefter den da noen av poengene i rapporten dere kom med i dag?
Den rapporten vi har levert i dag dreier seg ikke om denne saken i hele tatt. Den dreier seg jo om digitale trusler som kommer via nettet, som er noe litt annet. Sånn sett ser jeg ikke helt den sammenhengen, men rapporten vår går jo på det med at digitale trusler på nettet, eller digitale rom som det gjerne kalles, er økende. En del av det er jo at trusselaktører blir mer profesjonelle. Og da snakker vi jo om statlig etterretningsaktivitet, men snakker ikke minst om kriminell aktivitet. Mm.
Og dette handler da ikke om, som i dette tilfellet, hvor noen møter opp og gjør det litt på, skal vi si, den gamle måten, men rett og slett fjernangrep, altså hacking via mange datamaskiner for å komme seg inn?
Det er helt riktig. Det vi ser er jo at dette er, i den digitale verden, så er dette hverdagskost. Og da har du både målrettet angrep, der man, den kriminelle eller hvem som står bak, har et konkret mål med det de vil oppnå, og en konkret, noen de vil angripe. Men så har du også ganske mye tilfeldige bieffekter eller tilfeldige hendelser. Og noe av det vi er opptatt av der er jo at det betyr at alle kan være mål, litt uavhengig av hva du har å beskytte. Mm. Og viktigheten av at alle er bevisste.
Mm. Om man har en telefon eller en datamaskin eller en printer, for den sakens skyld, da kanskje. Men hvor utsatt, i den grad det går an å gradere det, er da Norge? Hvor mye merker vi at noen vil inn i våre systemer?
Vi opplever et jevnt trykk av det. Norge er jo et veldig digitalisert land, og det er noe vi ønsker å være og ønsker å fortsette med. Litt enkelt sagt, når vi skal være gode på digitalisering, så må vi også være gode på å beskytte oss. Vi putter flere og flere verdier inn i det digitale nett.
Opplever dere at vi er godt nok rustet da? Det finnes vel eksempler på at vi ikke er det?
Det finnes det absolutt eksempler på. Og mer bevissthet er absolutt nødvendig. Og jeg har lyst til å dra frem at dette må opp... Fokuserer mest på virksomheter her, ikke så mye enkeltpersoner der ute. Men virksomheter må beskytte seg, og det må inn på agendaen i ledelsen.
Mm. Spennende. Takk skal du ha. Bente Hoff, fungerende avdelingssjef for cybersikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, utenriksmedarbeider Morten Jentoft og Ola Kaldager, tidligere sjef for E14.
Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
Hvis noen snakker om overgrep og seksuell utnyttelse, så ser vi vel kanskje gjerne for oss en mannlig overgriper og et ungt kvinnelig offer. Men i helgens VG var rollene på mange måter snudd om. Avisen beskrev hvordan unge mannlige asylsøkere følte de ble utnyttet av kvinner som jobbet frivillig på asylmottak. De var gjerne mye eldre enn de unge mennene og tilbød hjelp, omsorg, gaver og penger i bytte mot en forventning om sex. Bjørg Nordli, leder i ProSenteret. Ingen har jo tall på utbredelsen her, men for mange er dette kanskje overraskende at det i hele tatt skjer. Hva er det i slike situasjoner som den med de unge asylsøkerne befinner seg i, som gjør dem sårbare for å bli utnyttet?
Nei, det er jo i denne situasjonen at de er alene i Norge. De har gjerne hatt en lang og stresom migrasjonsreise før de havner på asylmottak hos oss. Og det å være asylsøker i Norge er jo heller ikke en dans på roser. De har lite økonomi, få ressurser, og har behov for det vi alle andre har behov for. Noen som bryr seg om deg, du har behov for litt penger, og kunne delta på ting, og det å bli sett og verdsatt som menneske. Mm. Og derfor så blir du jo da sårbar hvis du møter mennesker som utnytter dette til sin egen fordel. Mm.
Og det er jo nettopp det dere da jobber med i ProSenteret, enten folk som driver med eller blitt utnyttet i form av kjøp eller bytte av sex. I de tilfellene som VG beskrev, så var det ingen som ble truet eller skadet. Samtaleloggene som er offentliggjort viser det som i utgangspunktet ser ut som en ganske sånn jovial tone mellom
det vi må si er overgriper og offer. Hvordan kan mennesker likevel da bli utnyttet på måter som kan anses som straffbare?
Det er jo nettopp fordi de ikke selv heller forstår hvilken situasjon de befinner seg i før de er i den med begge bena. Og dette er jo mennesker som man stoler på, så det er jo de voksne kvinner i dette tilfellet som har utnyttet den posisjonen de har hatt overfor disse guttene. De har brukt tid på å innynde seg hos dem og gjøre dem avhengig av seg, og overtok jo veldig mange av de funksjonene en vanlig voksen omsorgsperson har for sine unge voksne. Og når de da havner i en situasjon hvor jo rollene plutselig blir snudd, så er det jo vanskelig å forstå hva slags situasjon man har befunnet seg i, og man har veldig mye å tape på å ikke gå med på det som da blir foreslått.
Er det annerledes for en gutt eller en mann, alt ettersom, å selv forstå at dette er et overgrep enn om vi hadde snudd om?
Det er nok ikke annerledes, men det vi jo erfarer er at unge gutter og unge menn har jo et mye dårligere språk knyttet til overgrep og utnytting. Vi lærer jo gjerne de unge jentene våre å ta vare på seg selv og være oppmerksom på uønska seksuell oppmerksomhet, mens man jo ikke gjør det samme når det gjelder unge gutter. Og derfor så kan det også være vanskeligere for de å tolke den konteksten som de befinner seg i og forstå det som skjer da, og sette grenser for det.
Hvordan, eller hva kunne vi ha gjort for å forbedre dette?
Nei, det er jo rett og slett å snakke med alle, uavhengig av kjønn, om sex og seksualitet, og om retten til å bestemme hvem man vil inngå relasjoner med, og hva man vil gjøre i de relasjonene, og ha en åpen dialog rundt disse temaene, som ofte oppleves som vanskelig da, å snakke om for voksne, og kanskje særlig overfor gutter, kanskje enda vanskeligere hvis, som i dette tilfellet, de kommer fra deler av verden hvor dette oppleves som tabubelagt. Men det er de voksne sitt ansvar.
Når vi da snakker om unge asylsøkere i samfunnsdebatten, er det da gjerne at det er de som kan være potensielle overgripere og ikke potensielle offre. Hva kan det gjøre med hvor lett det er for noen å gå over streken og også la unge menn det skje, at de tillater det?
Ja, jeg vet ikke helt det, men jeg tenker i hvert fall at det fokus som man har hatt når det gjelder å tilføre kunnskap til asylsøkere, har jo vært om hvordan det norske samfunnet innretter seg når det gjelder relasjoner og frivillighet knyttet til dem, og at man har ikke vært så opptatt av å informere guttene og de unge mennene om hvilke sårbare situasjoner de selv kan komme opp i, og hvordan de skal håndtere eventuelt uønska seksuell oppmerksomhet fra andre. Sånn at det er jo, som jeg sa, et viktig moment å ta med seg i all den informasjonen man skal gi nyankomne asylsøkere. Da. At de kan komme i denne type situasjoner, og så må man jo selvfølgelig også da sette på plass systemer som kan ivareta dette, sånn at de har et sted å henvende seg, og at de kan oppleve at de kan snakke om dette i trygge rom, som gjør at den skammen som de gjerne føler kan tas fra dem, sånn at de jo faktisk kommer til torgs med det som har skjedd. Og så må det jo være, som jeg sa, i asylmottak og i disse systemene, varslingsrutiner for denne type saker.
Siri Gåsmyr Staalesen, integreringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Du var veldig raskt ute med å reagere på denne saken. Ble du sjokkert?
Ja, jeg tror vi var mange som ble veldig overrasket, jeg. Og det ble løftet opp en problemstilling som jeg tror mange av oss ikke har tenkt over. Jeg synes det var veldig fint å høre på prosentrene også, at de jobber med det, at de har forslag til tiltak som vi politikere kan ta tak i. Jeg tror det er, altså det prosenteret kanskje ikke snakket nok om, var at det er jo faktisk ikke lov. Det er ikke lov å utnytte sårbare personer i Norge etter loven, og derfor så tenker jeg også at vi må være flinke til å fortelle disse guttene og jentene at de faktisk må anmelde det. Og det kan vi som politikere gjøre noe med. Vi kan være proaktive, vi kan fremme forslag, og jeg synes kanskje statsråden svarte veldig passivt i den VG-saken om at han bare henviste til UDI.
Ja, du krever altså tiltak fra nevnte minister, altså Tor Mikkel Wara. Hvorfor er det hans ansvar å ta tak i denne saken?
Han har ansvar for asylmottakene i Norge. Det er han som har ansvar for å gi UDI beskjed om at de må se på om de retningslinjene de har er gode nok. Er det gode nok varslingsrutiner? Den sier prosenteret at vi kanskje er flinke til å snakke med jentene, men ikke guttene. Da må vi bli flinke til det. Det kan statsråden si til UDI, at her må dere gå gjennom rutinene på nytt og se om det er tiltak som de kan foreslå, sånn at lederne på asylmottak lettere kan se gjøre unge gutter oppmerksomme da, på hvilke rettigheter de faktisk har når de har kommet til Norge.
Vi har forsøkt i noen dager å få med Wara. Han er på reise og har derfor takket nei. Og det samme har andre i politisk ledelse i Justisdepartementet. Han har derimot svart på noen spørsmål fra VG på e-post og sier blant annet at departementet ser alvorlig på all form for uønsket seksuell atferd. Men hva gjør dere med det? Kari Kjønaas Kjos, integreringspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet.
Ja, altså, jeg ble jo ikke overrasket over denne saken. Jeg tror at de fleste
er kjent med...
Ja, altså, hvis noen hadde påstått at det ikke var sånn, så hadde jeg blitt overrasket. Fordi vi vet at sexpress og overgrep og uønsket adferd skjer i absolutt alle lag av samfunnet. Og det skjer mot alle sårbare grupper. Og det er jo grunnen til at vi har blant annet innført vandelsattest for helsepersonell som, og barnehagepersonell som skal jobbe med sårbare grupper.
Virker jo ikke som det virker da, i så fall.
Det er sånn at før man blir tatt første gangen, så kan man jo ha gode attester. Og der er jeg helt enig at det aller viktigste er at dette kommer fram, fordi at hvis ingen noen gang blir navngitt, så kan jo bare dette fortsette og fortsette. Og så tenker jeg at vi må være såpass ærlige nå at vi har lært at også ressurssterke, flotte, flinke, samfunnsengasjerte kvinner kan ha urent mel i posen. Og den balansegangen mellom det å ikke snakke ned frivilligheten, som gjør en helt fantastisk jobb, men samtidig ha et øye for at det alltid er noen som ikke har gode hensikter, det må vi være åpne for, og vi må tørre å stille de spørsmålene som er nødvendige å stille for å få dette på bordet.
Men det du sier, finner du bare ut når det er for sent, da?
Nei, altså, de sier på asylmottakene at de innhenter politiattest, og at de kurser sine frivillige. Nå har UDI sagt at de vil gå gjennom og sjekke at de retningslinjene blir fulgt, og at man gjør det alle steder. Det er kjempeviktig. Så hvis man ikke har vært flinke nok der, så må vi rydde opp i det, og det vil skje nå. Men det er jo det enkelte asylmottaket som har ansvar for de frivillige som de slipper inn, og de må ha et øye med det som foregår.
Så ansvaret er først og fremst der, det er det du sier. Ja. Kosminister Aasen.
Jeg mener at dette er politikk, ja. Her kan vi være med å bidra til å løfte saken på dagsorden. Det har FRP ikke vært med på. Etter at VG kom med sine avsløringer, så sier Kjønaas Kjos at hun ikke er overrasket. Ja vel, men hva har hun gjort da, siden hun ble klar over denne problemstillingen? Jeg kommer i hvert fall til å spørre statsråden i Stortinget hva han har tenkt å gjøre, nå som vi har fått avdekket at det skjer ting på asylmottak som er helt ugreit. Jeg hører jo at FRP er enig i det.
Men det er vanskelig å stoppe noen før de har begått en kriminell handling. Altså, det du kan gjøre er jo å sjekke at de har et plettfritt rulleblad før det inngår, men det er veldig vanskelig å forutse hva som skjer.
Ja, men det vi har diskutert nå, og også VG tok opp, er jo varslingsrutiner, at disse gutta selv og jentene selv blir klar over at de faktisk blir utnyttet, at de får et språk som er knyttet til det, at de kan si fra. Lederne på et asylmottak har selvfølgelig et ansvar for bedriften de leder og være oppmerksom på hva som foregår der. Det kan man gi signaler om. Vi kan se på opplæringen, stilles det nok kritiske, etiske spørsmål i den opplæringen, for eksempel. Det som er helt sikkert er at vi kan ikke bare si at vi ikke er overrasket, vi kan ikke fortsette å ha det sånn. Dette må vi ta tak i, det kan vi som politikere gjøre.
Ja, Kjos, synes ja. Du gjør noe mer enn å si at vi ikke er overrasket?
Altså, poenget mitt er at vi har laget en masse handlingsplaner mot disse spørsmålene som gjelder alle sårbare grupper. Og de samme reglene gjelder for hele feltet. Vi må ha noen retningslinjer, de ligger der. Vi må ha politiattest på plass, det ligger der. Og så må vi ha holdningsarbeidet. Vi må tørre å si fra når vi ser noe, vi må tørre å følge med. Vi må tørre å erkjenne at ressurssterke mennesker har onde hensikter, eller det er ikke sikkert de ser på det som onde hensikter engang, men dette må vi snakke om.
Alle vet vel at hvis du er en omsorgsperson, så skal du vel ikke bytte varer mot sex på et asylmottak eller noe annet?
Ja, det bør vi jo håpe, men i samfunnsdebatten nå så har dette, altså det er først de siste årene vi har snakket om dette så bredt og så åpent, og jeg mener at vi skal ha det samme fokuset overfor asylmottakene som vi har på hele samfunnet, overfor alle mennesker, og ikke lage noen egne særregler.
Kosmin Staalesen, og så tar vi Nordli etterpå.
Jeg tenker at det er et momentum nå. Nå har VG kommet med sine avsløringer. Nå kan vi ta tak i det. Vi har løftet det opp i debatten. Nå kan vi gjøre noe. Mm.
Ja, Nordli, du har hørt litt på den politiske debatten. Tenker du at det er viktige ting som blir sagt, eller tenker du at vi blir stående?
Nei, jeg tenker at det er viktige ting som blir sagt, og jeg tenker at det er helt rett også at det er både har vært med fokus på det, men ikke tilstrekkelig. Og det jeg tenker kanskje som er særegent i denne saken, nettopp fordeler at det gjelder menn som utnyttes, er at man må gå inn med litt mer sånn forebyggende blikk, da. Ikke sant? Og tenker jeg at man må gjøre noen grep for at både de som er frivillige på disse stedene, men også de som bor på asylmottak i en sånn situasjon, blir klar over hvilke situasjoner som kan oppstå. Og jeg tenker at dette er også knyttet til en veldig sånn heteronormativ forståelse av hvem som inngår relasjonen med hvem, sant? Fordi det var over 500 menn som bodde, eller personer som bodde på dette asylmottaket, og det var 400 frivillige i løpet av dette året, og 85% var kvinner. Mm. Og majoriteten av de som bodde der var unge menn. Da hadde man snudd dette bildet på hodet og sett at det var liksom 550 kvinner som bodde sted, så ville man ha tenkt annerledes hvis det var 400 voksne menn som meldte seg som frivillige på disse stedene. Ja. Og det er her liksom at man glipper. Og jeg tenker at det er dette man må jobbe med, og jobbe opplysningsarbeid og kunnskapsheving. For alle har vi godt av det, sånn at alle personer og alle kjønn inkluderes i
utfordringene. Men jeg lurer fortsatt på hva vi da skal gjøre hvis en person på noen og 50 år likevel tenker at okay, det er greit å bytte til seg sex med en som de da kunne vært moren til.
Nei, altså det man skal gjøre er jo selvfølgelig at de kollegaene dine og de andre 400 eller 399 frivillige bør jo si fra. Og så må jo de som bor der også styrkes i at det er mulig å si fra. Dette er skamfullt, ikke sant? Og det er jo noe med at vi må bygge ned den skammen da, og si at det er, man må snakke om det. Man må ikke bare snakke om det en gang på et kurs. Det må være en tematikk som man adresserer fortløpende overfor disse gruppene som bor på asylmottak. Og de bor jo der, og de har ikke så mye annet å gjøre, sånn at det er jo god tid og anledning til å holde en sånn type dialog. Og det også handler om også å ha et sunt og godt seksualliv for seg selv også, når man er en ung mann på asylmottak. Så det er jo et godt råd. Det er å rett og slett snakke om det.
Tydelig at det trengs å gjøres. Takk skal du ha, Bjørg Nordli, leder i Pro-senteret. Takk også til Siri Gåsmyr Staalesen, integreringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, og Kari Kjønaas Kjos, integreringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. I ettermiddag og nå pågår det en høring i senatet i USA som kan felle president Donald Trumps kandidat til høyesterett. Brett Kavanaugh er mannen som Trump ønsker som høyesterettsdommer på livstid, men de siste ukene har det kommet flere påstander om at han tilbake på 80- og 90-tallet trakasserte og forgrep seg på kvinner. I dag har en av kvinnene stilt i senatets justiskomité og forklart seg om en episode som skjedde i 1982. Og Anders Magnus, vår korrespondent i Washington, hva er det Christine Blasey Ford har forklart?
Hun har forklart i denne høringen at hun var på en fest da hun var 15 år gammel, og så ble hun ledet inn på et rom av Brett Kavanaugh og hans venn Mark Judge, og der ble hun angrepet av Brett Kavanaugh, som la seg opp på henne, og hun kaller dette et voldtektsforsøk. Og i tillegg, når hun forsøkte å skrike, så tok Kavanaugh hånden sin over munnen på Blasey Ford, slik at hun ikke fikk luft, og hun fryktet at hun skulle miste livet. Senere så hoppet vennen Mark Judge opp i sengen på dem, og da mistet Kavanaugh grepet om Blasey Ford, slik at hun klarte å unnslippe og kom seg senere ut av rommet og låste seg inn på et toalett, før hun, når hun hørte disse guttene hadde gått ned trappen, listet seg ned og forsvant ut av dette huset. Og hun har også forklart i dag at hun er 100% sikker på at det var Brett Kavanaugh som angrep henne.
Så åpner hun for spørsmål etter at hun var ferdig med sin redegjørelse, og hva ble hun da spurt om?
Den pågår ennå, denne utspørringen. Og det som er veldig spesielt i dag, er at det er ingen republikanske senatorer som stiller spørsmål. Det pleier man jo å gjøre. Man stiller spørsmål fra hver side. Men de republikanske senatorene har overlatt sine spørsmål til en påtalejurist fra Arizona som stiller spørsmål på vegne av dem. Sannsynligvis syntes de at det ville se dumt ut hvis bare det var eldre herrer som skulle spørre henne ut fra republikansk side, for det er ingen kvinner i justiskomiteen fra republikanerne. Derimot, når det gjelder demokratene, så er det de senatorene derfra som stiller spørsmål, og de er jo veldig sympatisk innstilt til Blasey Ford, mens denne påtalejuristen fra Arizona stiller jo kritiske spørsmål til henne, prøver å slå hull i det hun har forklart, om detaljer i hennes forklaring, hvor hun bodde og så videre.
Gro Holm, utenriksmedarbeider her i NRK og tidligere USA-korrespondent. Blasey Ford har altså gitt sitt vitnesbyrd i dag, men hun er jo da, som jeg nevnte innledningsvis, ikke alene. Hva vet du om de andre kvinnene som har kommet med anklager mot Kavanaugh?
Ja, det er en kvinne som studerte sammen med Kavanaugh på Yale, Ramirez. Hun var på en fest sammen med Kavanaugh, hvor de hadde drikkekonkurranse. Og hun sier at hun var ganske full, og var jo derfor engstelig for å komme liksom fram med sitt vitnemål. Men hun sier at da hun lå der på gulvet, så hun Kavanaugh komme mot henne med penisen ute. Og hun var ikke i tvil om at det var han. Hun har skrevet en skriftlig forklaring under ed. Og så er det en annen dame, Julie Svetnik. Hun sier at hun husker at Kavanaugh deltok og i voldsomme sånn drikkegilder. Det var mye alkohol, at de også drev med å putte sovemidler, eller i hvert fall altså, rusmidler, i drinkene til damene, for at de skulle bli lettere å ta seksuelt. Og hun sier at hun husker at Kavanaugh sto i en kø for en gruppevoldtekt, men hun kunne ikke bekrefte at Kavanaugh faktisk fullførte. Så ingen av dem har, og det la formannen innen justiskomiteen, republikaneren Grassley, vekt på, at ingen av dem har ønsket å utdype noe eller forklare seg for justiskomiteen i senatet. Så det fremstår jo da som litt merkelig.
Ja, så hvor stor er da troverdigheten når de også forteller om hendelser mange tiår tilbake i tid?
Dette er jo en vanskelig sak, for at her kommer man jo ikke ut av høringen med noen endelig bevis på den ene eller andre siden. Og det er på mange måter en høring som er en mellomting mellom en kriminalsak, en rettssak og en jobbsøknadssesjon, hvor da spørsmålet er litt da, skal Blasey Ford snakke på en måte, kreves det at hun vitner på en måte som gjør det slik at Kavanaugh utenfor enhver tvil er skyldig? Er det det som er saken? Eller er det slik at her er det opp til Kavanaugh primært å renvaske seg for beskyldningene, slik at han kan få den jobben han faktisk søker om, altså høyesterettsdommer? Og tonen er jo tidvis har vært her i høringen så langt, med denne advokaten fra Arizona som spør ut, minner jo veldig mye om en rettssak. Det er kryssforhør, som under en vanlig rettssak.
Anders Magnus, Kavanaugh har jo også forklart seg. Hva sier han?
Nei, han har ikke forklart seg ennå. Vi har allerede fått hans skriftlige redegjørelse.
Ja.
Det er vanlig at den legges fram før høringen begynner, men han har ennå ikke kommet til forklaring. Men i sin skriftlige redegjørelse så avviser han jo helt at dette har skjedd. Han innrømmer derimot at han kanskje har gjort ting som han angrer på i ettertid, at han har drukket for mye og så videre. Og det står jo helt i motstrid til det han sa i et intervju med Fox News, hvor han var sammen med kona si, hvor han nærmest framstilte seg i denne perioden av livet som en helgen. Han var opptatt av kirke og hjelpe andre og lekser og sportsliv, mens disse drikkegildene og dette ville livet som blir beskrevet av mange andre som var på samme alder som Kavanaugh, det fortalte han ingenting om.
Men Hva sier folk da til dette, at det hentes frem historier for snart 40 år siden?
Det er veldig ulike reaksjoner på dette. Det er også en reaksjoner som er splittet langs politiske linjer. Veldig mange republikanere sier at vi kan jo ikke høre på disse tåkeminnene. Det er jo ikke sikkert at det var Kavanaugh, det kan ha vært en annen, og så videre. Mens mange demokrater sier at dette er jo helt typisk i slike saker hvor det har blitt begått seksuelle overgrep, at man husker selve overgrepet. Det har skapt et sår inni personen, det kan ha bidratt til å skape engstelse, og så videre, og en men man husker ikke nødvendigvis alle tingene som skjedde rundt, og når det skjedde, og på hvilket tidspunkt det skjedde. Så her er veldig forskjellige reaksjoner på det. Og jeg tror at enden på visa blir jo å vurdere hvem tror man på snakker sant, når også Kavanaugh er ferdig i denne høringen. Så langt så har Blasey Ford gitt en veldig fattet, men sterkt følelsesladet framstilling, hvor hun har vært helt kategorisk på at hun er sikker på at det var Kavanaugh som angrep henne.
Mm. Og hun blir fortsatt spurt ut, Gro Holm, men denne høringen, hvordan virker den da praktisk inn på godkjenningsprosessen av Brett Kavanaugh?
Ja, til syvende og sist så er det jo et samlet senat, ikke justiskomiteen i senatet, som skal avgjøre dette her. Og der er det bare alminnelig flertall. Og når vi vet at det er 51 republikanere, 49 demokrater, og det er flere av de republikanske senatorene som allerede har sagt at de tviler, så er det på ingen måte selvsagt at Kavanaugh blir godkjent. Og derfor er dette med troverdigheten, som også Anders Magnus var inne på, så veldig viktig. Hvem kommer ut av denne høringen som mest troverdig, og det står her egentlig om sjela til noen ganske få republikanere som vi vet navnet på. Mm.
Men Anders Magnus, mann som jo ønsket Kavanaugh i utgangspunktet, presidenten selv, hva sier han?
Nå sitter han nok klistret til TV-skjermen. Han snakket om dette i går under en pressekonferanse han holdt i New York i forbindelse med FNs hovedforsamling der. Og da gikk han jo sterkt til støtte for Kavanaugh og sa at han var en fantastisk bra fyr, men også åpnet for at hvis han ikke gjorde det så bra, og hvis man ikke så å si trodde på ham under denne høringen, så kunne det bli aktuelt å droppe ham. Og det ble jo veldig mange veldig overrasket over. Spørsmålet er nå, hvis Trump dropper Kavanaugh, eller Kavanaugh trekker seg, kan Trump da få på plass en annen konservativ kandidat som kan bli godkjent av senatet før mellomvalget i november? Og her står det jo virkelig om store ting. Det står om hele loven for selvbestemt abort, sannsynligvis. For hvis Kavanaugh blir godkjent av senatet, så kommer Høyesterett til å få et konservativt flertall i mange tiår framover. Og det er mange som frykter at de 20 statene som ønsker mer restriktive abortlover, vil få støtte av dette flertallet, slik at det kan endre hele abortsituasjonen i USA for mange tiår framover.
Og sier takk til Anders Magnus, med oss fra Washington, og Gro Holm, utenriksmedarbeider her i studio.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Kjernekraft, ja takk eller nei takk? Spørsmålet har kommet på agendaen igjen etter at programmet Folkeopplysningen her på NRK sendte et program viet tema i går. For hvorfor vil ikke norske miljøvernorganisasjoner høre snakk om kjernekraft som en del av løsningen på klimaproblemet, spurte programleder Andreas Wahl, og viste til at kjernekraft er et energialternativ som kan produsere store mengder energi uten å slippe ut CO2. Folkeopplysningen ønsket likevel ikke å stille i studio for å møte eventuell kritikk av programmet. Men det var da noen som var med i dette programmet også. Sunniva Rose, doktor i kjernefysikk, du var en av dem. Hvordan begrunner du at kjernekraft kan være da nettopp en del av løsningen med klimatrusselen?
Da støtter jeg meg på FNs klimapanel, som er dønn tydelige på og sier at hvis vi skal klare å gjøre ordentlig kutt og klare å, altså, ha sjans til å få til dette 2-gradersmålet, så sier de at det er ingen av, på en måte, det holder ikke med en enkel ting. Man er nødt til å bruke fornybar, man er nødt til å bruke kjernekraft og karbonfangst og lagring. Og det er direkte sitat, så er de så tydelige på det. For klimaforskning er jo ikke noe hverken jeg eller Martiniussen kan. Jeg tror vi begge to støtter oss på FNs klimapanel der. Og,
Martiniussen ja. Er da Erik Martiniussen, som er her fra Greenpeace, som synes at dette er alt annet enn en god idé.
Ja, for det første er det en feilsitering fra FNs klimapanel. Klimapanelet refererer til alle mulige energikilder som det er behov for å bygge ut, og så er det opp til politikerne å vurdere hvilke kilder man skal vurdere. Men det som vi mener er hovedgrunnen til at dette ikke er noe godt alternativ i dag, er jo først og fremst fordi at fornybart er så mye billigere. Du får rett og slett mer kraft for pengene. La meg ta ett eksempel. I Storbritannia er det nå bygd ut planlagt et nytt atomkraftverk, Hinkley Point, som altså koster 320 milliarder kroner. 320 milliarder kroner for ett atomkraftverk. Og for den prisen så kunne du fått fem ganger så mye kraft ved å bygge offshore vindkraft. Og prisene fra offshore vindkraft i Storbritannia i dag ligger altså på halvparten av nivået som prisene fra dette kraftverket som de har planlagt. Og det skyldes rett og slett at driftskostnadene, det å operere disse vindmøllene, er mye rimeligere enn det å drifte et sånt stort atomkraftverk. Og så er det også sånn, la meg bare få sagt det, at de gamle argumentene gjelder jo fortsatt. Atomteknologien har jo ikke utviklet seg spesielt mye på de siste 20-30 år. Den type avfall som kommer fra atomkraftverk er like farlig i dag som før, og må lagres i 100-200 000 år, og ingen land har noen god løsning på det. Det er riktig nok sånn at Sverige har planlagt et deponi, men det er ikke alle land som er like heldige og har den type stabilt grunnfjell å lagre avfall i. Og et siste poeng, det er nemlig det at det er ikke så at du får kjernevåpen av å ha atomkraft, men det er to teknologier som er søstre. Og har du først atomkraften, så har du know-howen og teknologien som trengs for å lage atomvåpen. Og vi vet at den store etterspørselen etter energi i dag kommer i en tredje verden, og dette er land som ikke nødvendigvis har demokratiske, stabile samfunnsstrukturer som oss, og der er det mer fornuftig å satse på fornybart enn denne teknologien her.
Mm. Rose?
Nå mener ikke jeg at man bør ha dette overalt i hele verden, men for det første så er det ikke en feilsitering av FNs klimapanel. Jeg var inne og sjekket kapittel 7 som handler om energi i går for å sjekke at jeg ikke hadde sagt feil, og selvfølgelig så var det min oversetting nå, men det er altså i kapittel 7 hvis man vil lese det. Hvor skal jeg begynne hen? Dette med våpen er selvfølgelig så er det sant at har man kunnskapen så kan man også gjøre det, men vi kan på en måte ikke slette ut kunnskap som det finnes, og som det sa jo også Martiniussen at det er ikke sånn at hvis man har altså land som gjerne vil ha kjernevåpen, de klarer faktisk å skaffe det. Men så kan man også se da at all teknologi og kunnskap kan misbrukes, og masseødeleggelsesvåpen finnes også innenfor både biologiske og kjemiske våpen. Og der kan man i verste fall sette litt på spissen, der kan man utvikle våpen nærmest i en kjellerleilighet, mens for å gjøre dette med kjernefysiske våpen, trenger du store anlegg som verdenssamfunnet ville kunne, altså man vil se om et land faktisk gjør dette. Men altså våpen selvfølgelig, det kan skje.
Men ta dette med lagringen da, for det er jo avfall. Noe mange, eller avfallet for saken skyld, ja. Som alle har hørt om, blant annet på grunn av Sellafield i Storbritannia, og mange også stilte spørsmål ved Hinkley Point.
Ja, og avfallet, altså det egentlig alltid går ned til her, er dette med stråling. Og avfallet er radioaktivt, og det stråler, og radioaktivitet kan i, la oss kalle det, rette doser, altså store doser, være skadelig for oss. Hadde det ikke vært det, så hadde vi ikke brukt å drepe kreftceller med, ikke sant? Men så er det dette med da hvilket nivå det er snakk om. Så derfor er det, derfor må vi på en måte gjøre noe med avfallet. Avfallet er, for det første, så er det ikke bare et problem. Det er faktisk også en ressurs. Avfallet kan brukes i andre typer reaktorer som man ikke har noe særlig i verden i dag. Man har hatt det, såkalte for eksempel fast breeder-reaktorer, men som har blitt stengt ned hovedsakelig av politiske grunner. Personlig...
Det er ikke først og fremst prisgrunner, da. Nei. Det er jo veldig, veldig dyrt å drifte disse reaktorene.
Hvis jeg kan snakke... Kan jeg få snakke faglig om dette med avfall? Det er også en ressurs. Så man kan jo stille seg det spørsmålet også hvis man vet det, og det gjør man hvis man er kjernefysiker eller kjernekjemiker for eksempel, at dette er ting man faktisk kommer til å trenge i fremtiden. Så er det dette med lagring som er en annen mulighet hvis man ikke vil gjenbruke det. Finland er vel, så vidt jeg vet, det er jeg litt på yngre grunn, men det er det landet som jeg mener har kommet lengst i dette med å da gjøre noe med avfallet sitt, og de har valgt å gå for da endelig deponering, altså grave det langt ned i bakken. For å gjøre dette så må man selvfølgelig se på worst case scenario for det, og da snakke om å ta radioaktivt avfall, putte det ned i bakken. De har gjort simuleringer på hva skjer. La oss si at dette avfallet faktisk lekker ut i bakken om 1000 år. Så bor det mennesker over her, mennesker som lever hele sitt liv rett over dette avfallet. De vet ikke at det er der. Det tar da og går ut i jorden, det diffunderer ut, beveger seg opp i vannet, all maten de spiser seg produsert der. Og så ender man opp til å se da at det verste da som kan skje er at disse menneskene får en stråledose som tilsvarer da 2 ekstra bananer i året.
Ok. Mikael von Knoring, du er politisk aktiv i Venstrepartiet, og i det samme programmet så kunne vi se deg fortelle at du har faktisk endret syn på kjernekraft. Hva er det som gjorde at du gikk fra å være negativ til å bli positiv?
Ja, for meg var det klimatet, framfor alt. Det var mange steg, det tog ganske mange år innan jeg på riktigt ändrade ståndpunkt. Men det var en av de tydligaste stegen. Ett av de tydliga stegen var precis IPCC-rapporten. När jag själv läste den. För jag hade också bilden att egentligen kanske vi lika gärna kan bygga bara sol- och vindkraft. Men där står det väldigt uttryckligt att om vi inte också bygger ny kärnkraft, då kommer den här omställningen vara betydligt dyrare och svårare än vad den är annars.
Martinussen säger omvänt att det är, det är bättre ekonomi att gå i förnybar än att bygga kämpedyra kärnkraftverk.
Ja, alltså jag vet inte varför han säger så. Därför att IPCC är väldigt tydliga på det. Jag har försökt hitta andra studier så som de inte citerar för att se om det finns något stöd för det. Och jag hittar ingen studie där någon säger att det skulle bli billigare om man inte bygger kärnkraft. Utan det IPCC gör, det är ju inte att de gör egen forskning, utan de sammanfattar ju det hela forskningsläget. Och min ingång där, det är att på samma sätt som vi säger att det är viktigt att världen lyssnar på det IPCC säger om klimatfrågan, att de här klimatförändringarna är på riktigt, att de är storskaliga, att det här är ett historiskt stort problem för hela globen, så är det viktigt att vi var och en av oss liksom är beredda till självprövning när IPCC säger att vi tänker fel på någonting.
Mm. Men vad är din förklaring då som på en del av bildet säger att klimabevegelsen inte vill koble klima och kärnkraft samman?
Alltså jag tror att det är så att vi har en väldigt svag klimatrörelse hittills. Och en stor del har varit att de som var beredda, helt enkelt vi som var beredda att ta tag i klimatfrågan, vi var de som var engagerade i andra miljöfrågor på olika sätt. Och mycket av de svaren som gäller för klimatfrågan, att vi ska inte planera för att åka så mycket bil och så vidare, vi kan äta mindre kött och såna saker, var sådana saker som vi redan tyckte och det funkade jättebra. Men det är en del frågor, och det här är den stora av dem, så säger de som forskar kring klimatomställningen något annat än det vi var vana vid. Och hittills har det har inte funnits ett tillräckligt starkt tryck för oss att tvingas till den självprövningen.
Erik Martinussen, kan inte atomkraft ha noen rolle i løsning av klimatrusselen?
Altså hvis du skal opp på et nivå hvor atomkraft skal spille noen rolle, da, så må du opp i 4-5 tusen reaktorer, altså 10 ganger så mange som i dag omtrent. Og jeg tror at den type utrulling av atomkraft er vel knapt noen som ønsker oss heller. Og som jeg sa innledningsvis, så er det altså i ikke nødvendigvis stabile demokratiske land hvor det store energiveksten kommer til å komme. Jeg må jo spørre denne svenske politikeren om han mener på alvor at dette er den beste teknologien å bygge ut i land som Nigeria, Iran, enda mer i Kina, India. Eller er det ikke da bedre å satse på offshore vindkraft og sol og de teknologiene som nå raser i pris og som har mye større mulighet til å fungere i disse landene?
Frank Norring.
Ja, min bild är att den här saken har fungerat. Det har inte varit de länder som absolut vill skaffa kärnvapen. De kommer kunna göra det på olika sätt om de absolut vill. Den stora historiska frågan som vi står inför just nu är om de här klimatförändringarna ska förstöra klimatet på jorden på ett sätt som kan bli väldigt, väldigt långsiktigt, som hotar ekosystemen precis över hela jorden.
Ja, men alltså det är vi helt igenom, inte sant?
Och grejen är att om vi ska fixa den energiomställningen, idag är över 80% av världens energi fossil. Om vi ska fixa den energiomställningen, då pratar vi om att vind, sol och kärnkraften kan behöva bli 10 gånger så stor som idag för att vi ska komma kanske halvvägs i den omställningen.
Ja, Martinusen, är atomkraft bättre än kull och den andra fossila?
Jag förstår bara inte varför han ignorerar prisargumentet där, alltså när du får mer kraft. För det är klart att här är det, vi förstår, Greenpeace förstår väldigt gott att det är ett stort behov för att bygga ut mer kraft när vi ska rulla ned kullkraften. Men då måste det vara bättre att bygga offshore vindkraft som är rimligare och du får mer kraft för pengarna än att bygga dyra atomkraftverk.
Men man ganska enorma vindparker då?
Du får mindre kraft för pengarna. Alltså ta det stora vindkraftverket utanför för London i London area utanför Themsen. Det ger alltså 600 megawatt och du kan bygga många av de runt Storbritannien för exempel. Och jag vill tro att i tredje världen och i land hvor energiväxten som sagt där den ökar mest är detta ett mycket mer förnuftigt alternativ. Och en ting är ju att man har kontroll på kärnvapen idag, men i en situation hvor i en situation hvor risken i världen ökar och man kan ha behov för att lage kärnvapen, så vill ett land kunna välja att bruka teknologin till att göra det.
Det blev inte så särskilt mycket enig. Jag måste dessvärre bryta dig där, Mikael von Knorring, politisk aktiv i Vänsterpartiet. Tack till Sunna Rose, kärnfysiker, och Erik Martinussen, kommunikationsledare i Greenpeace. Dersom du någon gång har lurt på hvor forsvaret har sina anlägg runt omkring i Norges land, väl, så slipper du längre leve i osäkerhet. För National Säkerhetsmyndighet, NSM i kortform stadigvæk, har liksom gott publicerat ett kart där du finner inte mindre än 239 punkter som pekar ut forsvarsanlägg, inkluderat sensitiva antenner och hemliga installationer. Flera experter har uttalat sig svært kritiskt till denna publiceringen och menar den kan hjälpa utländsk efterrättning eller terrorister. Så förklara oss då, Frode F. Skårnes, avdelningsdirektör för säkerhetsstyrning i NSM, varför detta var en god idé.
Jag tror vi måste gå lite tillbaka i tid för att förstå vad lovgiver har önskat uppnå med detta här, för fram till cirka 2010 då, så beskyttet Norge de samma områdena via så bland annat retuschera kart och flygfoto, och så benektade vi att anlägg existerade. Och det vill säga att vi tegna för exempel skog över existerande infrastruktur för då så skärma detta. Och i cirka 2010 så ändrade detta sig något, för vi fick satellitbilder som var kommersiellt tillgängliga, och de visste då på ett vis bokstavligt talat att det var forskel på kart och terräng. Och i tillägg till det så fick vi en utveckling av droner som har accelererat bruken av sensor i lufta och har blivit allemansheie. Och det gjorde att lovgiver måste tänka annorledes och finna ut hur informationsflyten knyttat till geografi eller geografiska data kunde ivaretas, samtidigt som man då skulle säkra de anläggningar som var viktiga.
När du säger lovgiver, vem konkret är det du visar till då?
Nej, då är det så att det kom en lov i 2017 som då är vetat av Stortinget, och så har vi då forskriften som är fört i pennen av Försvarsdepartementet. Mm.
Och vad slags risikovärderingar blev då gjort när man väljer att då offentliggöra dessa kartorna?
Det man gjorde, det är för det första så fick vi då uppdraget av Försvarsdepartementet att publicera en kartlösning där vi ska ha en ugraderad översikt över då det vi kallar för förbudsområden. Och då var det så att de enskilda objektägarna, de gjorde en riskovärdering knyttad till sina objekt eller sina områden och meldte det in. Och då är det också så att det regelverk vi har, alltså forskriften, den säger att man kan undlate att publicera områden därsom man menar att det är mer hensiktsmässigt. Så detta är inte en komplett översikt, men är en värdering gjort av objektägarna, godkänt av försvaret som objektägare och Försvarsdepartementet.
Tar de då fel, de som har hävdat att detta må vara en gavepakke till de som måtte vilja oss ont?
Nej, jag tror alltså man, jag tror det är viktigt då, att det är ett dilemma att lägga ut en översikt över då disse akkurat nå 239 punkterna. Den vill vara dynamisk också. Men man har gjort en avvägning hvor man då på den ene sidan har sett på evnen vår till att skärma då disse objekterna, och det också kunna gi samfunnet det de har behov for av geografiske data. Og da det sånn at vi har i vurderingene kommet fram til at det å skjerme detaljer knyttet til anleggene er viktigere enn å skjerme selve anleggenes eksistens. Og det vil si aktiviteter som pågår, utstyr de har, personell som til stede, og da sikringstiltak og vakthold, det det som vi opplever som de viktigste, eller det viktigste å skjerme.
Til slutt, Skårnes, har du fått noen politiske reaksjoner i dag på denne publiseringen etter at det ble kjent?
Noen politiske reaksjoner har jeg ikke fått.
Kjell Stormark, ansvarlig redaktør for nettstedet aldrimer.no. Dere jobber jo da spesielt med forsvar og sikkerhet, og har skrevet mye om dette kartet i dag. Du med oss på telefon. Hva sier du til forklaringene til Skårnes her?
Ja, han forklarer jo veldig greit hva som har vært oppdraget som Nasjonal sikkerhetsmyndighet har fått, og i hvilken kontekst det må forstås. Men det jo sånn at hensynet til Norges forsvarsevne og sikkerhet er et viktigere hensyn enn hensyn til at det skal være enkelt å fly droner i Norge. Og det som er litt bekymringsfullt med denne saken, er at når du ser på reaksjonene, de ekstremt sterke reaksjonene som har kommet, både åpent, men også bak lukkede dører, hvor det er man er sjokkert over at dette materialet er publisert, så er det veldig underlig og plutselig at statsapparatet har gått gjennom denne prosessen, ikke sett at det kunne finnes andre måter å løse dette på, publisert opplysningene, og så blir det et ramaskrik fordi at andre vurderer dette veldig annerledes, og det folk som har da jobbet med sikkerhet og etterretning i Norge i flere tiår. Og det er jo allierte styrker som i Norge i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture, som reagerer veldig sterkt på denne publiseringen.
Men har egentlig NSM publisert noe som ikke eventuelle fremmede makter eller andre likevel ville kunne funnet frem til, hvis de ville?
Man har forenklet jobben for fremmed etterretning i ekstrem grad. Man vil jo i teorien kunne skaffe seg samme overblikket gjennom å drive en nytidig sammenligning av ordene, for eksempel satellittbilder på Google Earth, men her får du nærmest basisen. Det er noen anlegg som ikke er inkludert, men de fleste anleggene er med, og da får man en liste over det som da i neste omgang fra fremmed etterretningens side blir høyt prioriterte mål, og som også i en krigssituasjon, uansett hva slags type anlegg det snakker om, en del bekreftet del av norsk forsvarsstruktur, og da, som da automatisk vil bli prioritert til bombemål. Det er som man ønsker å redusere Norges evne til å slå tilbake og forsvare seg.
Ut fra de kildene som dere har snakket med, og ut fra din vurdering som redaktør, ble Norge mer usikkert som følge av den publiseringen?
Ja, det er nærmest en unisone konklusjon fra de vi har snakket med, både på bakgrunn og åpent. De slår fast, disse ekspertene som har vurdert dette, at forsvarsevnen er redusert, og at rikets sikkerhet er satt i fare. Og når da de mener det, sammenholdt med at statsapparatet ikke har sett noen problemstillinger og innvendinger mot denne løsningen og denne måten å gjøre det på, så er det et veldig stort avvik som det er noen som får et forklaringsproblem her.
Hvem?
Ja, det er jo et ansvar på toppnivå. Dette er jo en forskrift, altså selve den praktiske oppgaveløsningen, er jo hjemlet i forskriften som ble vedtatt av regjeringen. Og denne saken illustrerer jo at statsapparatet synes å være ute av stand til å jobbe og samarbeide om å ivareta Norges sikkerhet og beredskap på en forsvarlig måte. Og da er det jo faktisk sånn at ansvaret er helt på toppnivå. Det er statsministeren som kun kan svare for hvorfor dette fortsatt fungerer så dårlig. Og denne saken får jo da en ekstra sprengkraft, fordi at det som har med objektsikring å gjøre, allerede en alvorlig politisk fortett i det politiske landskapet, som er gjenstand for harde runder og hard kritikk fra Riksrevisjonen og Stortinget.
Veldig kort til slutt, Stormark. Hva burde nå skje?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg har ikke svaret på det. I den mulighet for at dette materialet ikke fullt ut er sikret av andre lands tjenester, og de som kan potensielt ønske å gjøre oss vondt, så bør dette materialet umiddelbart trekkes tilbake igjen, og man bør gjøre en fornyet vurdering på om det kanskje finnes andre måter å gjøre dette på.
Takk skal du ha, Kjetil Stormark. Takk også til Frode Skårnes fra NSM. Dagsnytt er over. Ansvarlig for sendingen, Fredrik Lauritsen, Espen Aas og Lisbeth Sellereite.